Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Европейският съюз взе решение за петролно ембарго срещу Русия и спира да внася 2/3 от руския петрол. България получи изключение и ще може да внася руски петрол по море. На фона на това рекордни количества руски петрол се насочват към Азия. Другата новина от последните часове е, че България спира така наречената интеграционна програма за украинските бежанци. Премиерът Кирил Петков се обяви против, цитирам, луксозното им пребиваване в България. В студиото е анализаторът Владимир Шопов. Здравейте!
Здравейте!
Как звучи заглавието «България гони украинските бежанци за пред света»?
Ние от самото начало, буквално при съсидването на първите автобуси, се видя, че България няма никаква организационна и управленска готовност да се справи с този поток. За съжаление, от моя гледна точка, това не се промени съществено през последните месеци. Очевидно има проблеми на ниво комуникация. Стана ясно от десетките примери, които бяха цитирани. За мен лично е неприемливо да се спре подобна програма и честно казано мисля, че в крайна сметка това няма и да се случи. Тя под някаква форма ще продължи да съществува, защото ние, освен всичко останало, забравяме, че в това усилие за подкрепа на украинските бежанци има и европейски контекст. Една голяма част дори от финансирането за тези програми е европейско. Оставям на страна дали въобще това е посланието и представата, която България иска да остави за себе си в тази ситуация. Така че аз лично мисля, че очевидно е имало някакви конкретни поводи да попаднем в тази ситуация от последните няколко дни, но мисля, че след като се успокоят в рамките на седмица, може би, под някаква форма тази програма ще бъде продължена.
Гледахте ли изявлението на вицепремиера Калина Константинова и резкият тон,
с който... абсолютно неприемлив език, неприемливо излъчване. За съжаление, това са нещата, които излизат в международния информационен обмен. И аз лично, понеже съм от хората, които от самото начало така следяха и съм член на основната група, която Facebook група, която подпомага украинските бежанци, за мен това носи особено разочарование и мисля, че и за хилядите хора, които помагат въпреки държавата. Защото съм пряк свидетел на това как десетки хиляди българи се притекаха и продължават да помагат на хората, които бягат от тази война, но ние за пореден път се оказваме институционално неспособни да се справим с такива по-сложни ситуации. Освен всичко останало, мисля, че трябва да бъдем и достатъчно честни със себе си като общество. Българската култура и така и отношението като цяло към бягащите от война, от конфликти през последното десетилетие целенасочено се тласка и се култивира в една откровено негативна посока. Слава Богу, тук, поне в самото начало, това не се повтори, нали? Но ето, че отново не сме в състояние да трансформираме усилията, индивидуалните усилия на хиляди българи в конкретни работещи институционални механизми. Да, наистина ситуацията е сложна. Аз съм сигурен, че държавата е под напрежение, трябвайки да реагира толкова бързо. Още повече ние знаем и по други поводи в какво състояние се намира тази инфраструктура. Мисля, че през последните години има десетки репортажи за това как изглеждат много от тези места, където сега трябва да бъдат настанени украинските бежанци. Така че аз подозирам, че има проблем и от такъв порядък. Но все пак моята надежда остава, че програмата няма да бъде прекратена.
Битовите условия, които не знаем добри ли са, лоши ли са. Вие казахте, че следите информацията, която върви и обсъждането в тези групи. През цялото това време, да, имаше ли усещане за стратегия, за някаква подреденост, за целенасоченост, нещо, което се знае, че ще се направи това, за да последва следващото? Ето и ние днес имаме статия на сайта на Свободна Европа, в която украински граждани казват, че не са имали информация, лоша е комуникацията. Вашите наблюдения какви са?
Вижте, Само един пример ще дам. Аз именно като човек, който така се опитваше отблизо да следи и в някаква малка степен да участва в тези усилия, съвсем периферно, дълго време ми правеше впечатление, че в основната група на практика въобще не присъства официална информация и комуникация от българските институции. И преди, може би, месец някъде си позволих през личен контакт с хора в националния щаб да свързах се чисто индивидуално с тях и споделих това свое наблюдение и те наистина потвърдиха, че всъщност там не се представи официална информация. И след като им предложих да започнат да го правят, видях, че няколко дни след това това наистина започна да се случва. Разказвам личния си опит. Не искам с това да кажа, че това е единствения комуникационен канал. Самия факт, че два месеца на практика след стартирането на тази група, такава комуникация, никой не се беше сетил от институциите там да осъществява такъв тип информация. Мен лично ме наведе на мисълта, че там нещата не се случват по най-добрия начин. След това последва и оставка, знаете, на човека, който първоначално ръководеше щаба. Така че очевидно там нещата не върват. По принцип мисля, че на повечето хора вече им е направо впечатление, че българските институции първите седмици и месеци въобще не участваха някакси в това усилие. Спомнете си колко време отне на българския премиер да отиде на границата. Спомнете си как изглеждаше българската граница в сравнение с границите на съседните държави, когато започнаха да пристигат хората, липсата на пълна инфраструктура. Така че, нали, но това не мисля, че е особено изненада за всички нас, българските граждани, дотолкова, доколкото, нали, и по съвсем различни поводи сме наблюдавали и сме се сблъсквали с липсата на адекватна институционална реакция на какви ли не е кризи. И не виждам защо тази ситуация да бъде някакво изключение от така предишни, предходни, така хаотични движения, на които сме били свидетели. И това, разбира се, нека и това да кажем, се допълва в крайна сметка и с така цялостния политически фон въобще и решенията, които се взеха на политическо ниво по отношение на войната в Украйна. Цялата тази нерешителност, амбивалентност, разнопосочни сигнали. Така че и в този по-широк контекст не мисля, че случващото се, за съжаление, особено изненада.
Добре, поредният пакет санкции, които Европа подготвя. В случая говорим за петролно ембарго, което се очаква така да е най-болезнения удар по отношение на руската икономика, защото голяма част от приходите на Русия идват именно от износа на суров петрол. България прави изключение. Хубаво ли е, лошо ли е това?
Вижте, няколко държави на практика попадат в групите изключения. Сега, чисто техническата оценка, разбира се, трябва да оставим на експертите. Моето лично впечатление е, че имаше сякаш известен консенсус, че на България е необходим някакъв кратък период от време, за да може да се адаптира тази инфраструктура. От тази гледна точка, мисля, че аз лично не съм и особено изненадан, че България получи тази отсрочка, но тук широкият контекст, според мен, е по-важен и то в няколко посоки. Първата е, че фокусирането върху поредния пакет, това е шести пакет санкции, според мен ни създава малко неточна представа за мащаба и дългосрочните последствия на всички тези решения, вече взети заедно. И от тази гледна точка е хубаво да направим крачка назад. И, например, да припомням, че тези идеи само до преди два месеца се считаха за абсолютно политическо табу. На практика идеята за прекратяването или поне за силното редуциране на тази зависимост от Русия е политически на по-малко от месец. Първите така по-официални намерения в тази посока, вече с някаква подкрепена, нали, по-ясно дефинирана позиция, бяха заявени едва в началото на този месец. Тоест в рамките на един месец ние в крайна сметка стигнахме до решения, които имат изключително сериозни и дългосрочни последствия. Това на първо място. На второ място ми се струва, че при положение, че вече имаме поредни пакети от санкции в толкова много области, още днес стартира дискусията за следващия седми пакет, да говорим за цялата тази съвкупност от мерки просто като поредния санкционен режим е неточно. От моя гледна точка ние сме свидетели на де-факто разкачване на Европа от енергийната и стопанската система на Русия, и то по различни линии. Не просто като потребление, а и като създаване на чисто нови алтернативни енергийни инфраструктури. Погледнете само целият набор от проекти, които бяха одобрени буквално преди няколко седмици. Вече осъществяващите се мащабни инвестиции в Северно море с плаващи LNG терминали. Милиарди вече са на разположение за създаване на практика за обикалящи Русия енергийни системи. Това е изключително съществено, но между другото много хора забравят и това, че още в първите седмици и в първите пакети беше прекратена западната технологична и финансова подкрепа за развитието на руската енергийна инфраструктура. Това са решения, които са безпрецедентни. Русия напуснаха американски и британски фирми, които от повече от 5-6 десетилетия работят там и които на практика направиха възможно страната да се превърне в този сериозен глобален енергиен играч. Тоест, тук ще има вълни от последствия във времето. И крайният резултат, в крайна сметка, от всички тях ще бъде, че след 4-5 години Европа всъщност до голяма степен ще е независима от енергийната политика на Русия. Това, между другото, не означава, че Европа ще спре да има търговски отношения с Русия, но всички така по-опитни преговарящи корпоративни специалисти знаят, че в едни търговски и стопански отношения има една специфична точка, отвъд която вие вече сте в слаба и в позиция на зависимост. Всъщност в момента задачата и дългосрочно това, което ще се случи, че тази точка на влияние всъщност ще бъде снижена и макар да продължат в немалка степен подобен тип стопански отношения, те вече няма да предоставят този инструментариум и политически, а и не само политически, за влияние върху европейската общества и икономика, защото знаем, че в крайна сметка, освен всичко останало, това е инфраструктурата и това е инфраструктурата, която на практика финансира и една цяла поредица от дейности, свързани с влияние в европейските общества, дезинформация и така нататък и така нататък. Така че отражението на това разкачване от страната ще има, от моя гледна точка, положителни последствия в много посоки.
Това е, разбирам тази теза, това е едната страна, но другата страна на пакетите санкции, това е да се спрат механизмите на Русия за финансиране на войната. Това, което се наблюдава обаче в последните седмици, е, че петрола се насочва към Азия и то в много големи количества. Тоест, ще имаме ли обръщане на Русия и ще и бъде ли отворена вратата на Русия към Азия и най-вече Китай?
Ами, вижте, да, в краткосрочен план наистина това е руската стратегия. Тя е съвсем очевидна, предвидима. Да, има търсене, както и вие споменахте, то се вижда вече съвсем отчетливо. Така че, нали, всъщност в краткосрочен план, да, Русия има опции да компенсира поне частично тези загуби. Китай е едната възможност. Другата, всъщност по-неизползвана възможност е Индия. Тя така през последните години беше, през последните месеци е така все повече се опитва да се възползва от ситуацията, договаря сравнително ниски цени. Но тук според мен е важно да имаме предвид и следното, нали, пак опираме и до технически анализи, които, нали, които по-тясно енергийни експерти през последните, не само в България, може би по-скоро извън България, бяха представени. Тук отново по-съществените последствия са в средносрочен и в дългосрочен план. Защото да, Русия може да компенсира краткосрочно, но Русия има изключително ограничен капацитет от гледна точка на това, че нейната система, особено в областта на износа на газ, знаем, е конструирана по начин, който обърнат на практика към Европа и към западния пазар. Тоест, сега предстои да се случи, евентуално, ако руската страна има достатъчно финансиране и технологична способност да го направи, в източна посока по отношение на Китай, и дори в момента има доста сериозни ограничения, пак казвам, в областта на износа на газ. Русия, между другото, постепенно през последните години, сякаш очаквайки поне в известна степен това, което предстои, започна да финансира подобен тип проекти в Пакистан, например, в Китай, нали, е по-често коментирания случай, но така или иначе, за да бъде устойчиво и дългосрочно това пренасочване, трябва да се случи една много сериозна вълна от инсталиране на нови капацитети, които ще изискват огромен финансов и технологичен ресурс и експертиза, който до сега, погледнато исторически, тя до голяма степен си е набавила от западни инвеститори. Доколко това ще е възможно, предстои да видим. Специално от гледна точка на Китай, аз лично не съм особено, не мисля, че там Русия ще има кой знае какви възможности. Да, краткосрочно всяка си изглежда, че Китай може да компенсира този недостиг, но истината е, че Китай има изключително голям фокус през последното десетилетие и така много добре подписани дългосрочни договори в Близкия изток. Китай много държи на диверсификацията в снабдяването с енергийни ресурси. И не забравяйте, че Китай започна в началото на кризата, но след това реши да изчака. Китай рано или късно ще се опита да придобие на сравнително ниски цени енергийни активи в Русия. Точно за да осигури в по-голяма степен собствените си енергийни нужди, което със сигурност ще предизвика напрежение в двустранните отношения. Така че, накратко, за да обобщя, да, в краткосрочен план има възможности за компенсиране, но мисля, че в дългосрочен план това няма да стане никак лесно. И едно последно изречение. Да, наистина най-честата цел на Запада, която се коментира в момента, е да бъдат пресечени възможностите за финансиране на войната. Но все пак нека да припомним, че има и друга политическа цел, която сякаш по-рядко се чува през последните седмици. И тя е всъщност да бъде ограничен и сведен до минимум инструментариума и възможността Русия на практика да влияе в такава степен върху политическите решения на Европа и в областта на енергетиката, и в областта на външната политика, защото не е никаква тайна, че една цяла поредица от външнополитически решения, от решения в областта на сигурността, десетилетия наред не се случваха именно заради съществуването на тази сериозна енергийна зависимост, която до голяма степен всъщност позволяваше на Москва да се опитва да разклаща западните икономики и западните общества. Така че това разкачване от Русия, да, наистина той има своята икономическа цена, мисля, че това на всички е ясно, нали? Но това е цената на отлаганите решения. По-големия удар, според мен, за Москва в това отношение ще бъде именно пресичането, редуцирането, а в крайна сметка бих казал до голяма степен и пресичането на тези институционални и реално съществуващи икономически и енергийни канали за влияние. Така че не е просто тези решения не са обърнати просто към тази краткосрочна цел да се спре финансирането на страната. Между другото, Русия тепърва ще трябва да използва ресурсите, които получава, не просто за финансира войната, за да ограничира икономическата нестабилност, която нараства в страната. Така че, нали, тези средства, които постъпват, те във все по-малка степен всъщност ще отиват за финансиране на войната.
Да разбирам ли, че дългосрочната цел на Китай е чисто икономически в един момент Полша да граничи с Китай, а не с Русия?
Ами вижте, там отношенията между Китай и Русия са много... изискват специален и дълъг така анализ. За мен лично няма никакво съмнение, че двете страни са вече здраво окомплектовани политически. От гледна точка на това, че те имат общи макрополитически цели, да кажем, в глобален план. Но Китай със сигурност може, ако реши постепенно да се в някакъв момент да се дистанцира от Русия, това може да постави под изключително политическо и икономическо напрежение Русия, защото цялата тази военна доктрина, която позволяваше различни видове, макар и ограничени офанзиви на юг и на запад от руска гледна точка, до голяма степен беше възможно поради подобряването на отношенията с Китай. Дори сега спомняте си, че една немалка част от войските, които бяха използвани в първите руски атаки, бяха на практика изтеглени и придвижени от източните граници. Така че, от друга страна, Китай за мен лично няма никакво съмнение, че ще се опита да засили асиметрията в отношенията си с Русия. Всъщност в момента Пекин е в такава ситуация, че дори не е необходимо кой знае какво да прави, за да достигне до този резултат, дотолкова доколкото самата политическа изолация и икономически срив, който предстои в Русия, на практика ще предостави на тепсия, така да се каже, тази възможност на Пекин. И разбира се, тук е важно да видим в каква степен Пекин ще се опита да се възползва от тази възможност, да придобива активи. Аз вече споменах, че те направиха буквално в първите седмици такива опити, но явно решиха да не бъдат толкова агресивни и толкова очевидни в намеренията си на този етап, защото все пак политически Пекин има нужда от Русия, така че ще се търси някакъв баланс между това да бъде задълбочена асиметрията в тези отношения в полза на Пекин, но без това да достигне етап, който да застраши все пак възможността те заедно да действат политически и външнополитически и в областта на сигурността, защото може би някои от зрителите и от слушателите са забелязали, че само преди няколко дни, когато президента Байден беше в Япония, една обща съвместна ескадрила от китайски и руски изтребители всъщност навлязаха в японското въздушно пространство, така че това са тип действия и маневри, които двете страни ще искат да продължат да правят заедно, и затова трябва да видим къде точно ще бъде точката на равновесие между икономически аспект и външнополитически аспект.
Високо поставени представители на Съединените щати смятат Китай за по-голяма заплаха дори и от Русия.
Mm-hmm. Да, със сигурност. Защо? Това не е новост. Тази оценка се споделя вече почти от десетилетия.
Да, само че в момента Китай някак си стои в сянката. Не е толкова на преден план говоренето за нея.
Ами вижте,
действията, които има, включително и по отношение на Тайван. В деня на руската атака срещу Украйна, китайски изтребители навлязоха в въздушното поле на Тайван.
Те го правят периодично. Те го правят периодично, почти на ежедневна основа. Ами няколко неща. Първото е свързано с това, че така, по принцип анализа въобще в Съединените щати на цялостния облик и капацитет на на Китай, нали, в пъти според мен надвишава този по отношение на, този по отношение на Русия. Много пъти е коментирано и много автори са отбелязвали това, че Русия на практика от години вече е регионален играч, независимо от няколко успешни, така краткосрочни интервенции, но и от гледна точка на икономическата сила, и от гледна точка на, ако искате, така цялостната външнополитическа организация, мека сила, способност да работи, да създава партньорства. По всички тези параметри през последните години, а и занапред, Китай ще бъде доста по-сериозен конкурент на Запада от Русия. Това в интерес на истината на практика почти никой не го поставя, така никой сериозен анализатор не го поставя под съмнение. Вярно е, че една голяма част от европейските политически елити дълго време така нямаха особено желание да се обърнат към тези, към тези въпроси. И разбира се, това не означава, че Русия ще загуби изцяло капацитета си да интервенира по начини, по които го прави в Украина, но понеже, нали, вашия въпрос е по-глобален и по-дългосрочен, мисля, че там горе-долу е ясно какво ни предстои. А от гледна точка на това доколко Запада и Съединените щати успяват да запазят фокуса, аз до голяма степен бих се съгласил с вашата констатация до преди десетина дни, но само през последните 10 дни, 2 седмици имаше поредица от инициативи и от действия, конкретно от администрацията в Вашингтон, които рязко върнаха фокуса към Азия и към Тайван. Нека да кажем, че буквално преди седмица беше представена за първи път по-цялостно, реално външната, така, външнополитическата доктрина на тази администрация по отношение на Китай в едно така доста пространствено изказване на държавния секретар. Нещо, което се очакваше, нещо, което беше забавено месеци наред. Беше представена за първи път и доста така широка паназиатска икономическа инициатива, американска, в която се включиха вече 14 азиатски държави. За изненада на мнозина там се съгласиха да участват и Индия, Индонезия, която мнозина също очакваха, че няма да се включи. Между другото, списъка почти ежедневно се увеличава с държави, които се присъединяват към нея. Имаше реч конкретно посветена на Тайван, нали, в която до голяма степен беше препотвърдена готовността и, нали, за продължаване на военната помощ за Тайван и така нататък, и така нататък. Така че, да, наистина нормално, особено в тези фази от войната в Украина, които изискваха пълен дипломатически фокус, нали, наистина темата Азия и Китай мина на заден план, но това мисля, че вече се променя. Освен това, да не оставим на заден план и няколко важни срещи в Япония, които се случиха. Знаете, там има един четворен формат между Съединените щати, Япония, Индия и Австралия, който също става се разширява все повече. И между другото, най-ясният индикатор за това, че Запада, не просто Съединените щати, са все по-активни в Азия, е поведението на Пекин, защото те сега набързо, буквално в рамките на няколко седмици, се опитаха да сглобят един нов такъв регионален пакт за сътрудничество, който се опитаха да така доста силово да наложат на част от по-малките държави в така над Австралия. На този етап, между другото, той беше отхвърлен. Така че така в доста бързата и остра реакция на Пекин очевидно се съдържа не просто притеснение, а и все по-ясно разбиране, че така готовността на Запада да бъде все по амбициозен и все по-структуриран в Азия нараства и броя на инициативите постоянно се увеличава. Нека само да припомним, че Германия, Франция, Великобритания през последните няколко месеца изпратиха свои военни кораби и изтребители в тази част на на света. Така че очевидно от тук нататък, разбира се, конфликта с Русия ще продължи да ангажира вниманието на всички, но в по-дългосрочен план конкуренцията и противопоставянето с Китай е това, което все повече така ще ангажира вниманието и ресурсите на западния свят.
Добре, благодаря ви за този анализ. На вас ви желая приятен ден и следете новините на сайта на Свободна Европа.